ogledalo.
Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete predavanje jeromonaha Rafaila, igumana manastira Podmajine, na temu Krstitelj, koje je održao na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja Jovandan u nedjelju 20. januara u manastiru Podmajine u Budvi u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Evo, braći i sestre, da iskoristimo ove dane i ovaj dan koji je Bogom dan, da se u njemu bogatimo Bogom, a da bi se Bogom obogatili treba i pažnju da mu posvetimo, jer ono čemu pažnju posvećujemo, ono i primamo i time se bogatimo. Vidimo i kad se bogatimo drugim znanjima, koja ne mogu da nas obogate onako suštinski, da nas ispune, moramo da imamo pažnju. Ne mogu se steći ako im se pažnje ne posveti. Čak i obična, prosta znanja, sabiranja i oduzimanja i uopšte nauke ovoga svijeta traže pažnju. I uopšte sve od nas traži pažnju ako hoćemo da nam se da, da nam se preda. Utoliko više i mnogo više od nas se traži veća pažnja ako hoćemo Boga da primimo i Bogom da se obogatimo. I sam raspored crkvenih bogosluženja, trajanje naših svetih praznika u onoj konstrukciji kad se oni najavljuju pa dešavaju u vremenu, oprisutnjuju vječnog Boga u samom danu praznika, pa onda taj praznik traje još nekoliko dana, evo kao što je slučaj i sa bogojavljenjem, znači juče je bio dan, ali i danas ga praznujemo po praznstvo još nekoliko dana, sve tamo do Svetog Save traje bogojavljenje i u svetim bogosluženjima stalno se okrećemo oko tog događaja. A zašto? Zato što crkva želi da nam privuče pažnju i želi da ju usmjerimo u tom pravcu da bi primili blagodat tog praznika. Mada nam svi praznici nude jednu blagodat. Svi praznici su praznici koje slavimo i koji nas dovode u vezu sa jednim Bogom, koga u Trojici proslavljamo, u Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Pa onda i svi drugi praznici, da li su praznici angela, da li su praznici svetitelja, mučenika, da li je Sveti Sava, da li je Sveti Vasilij Ostroški, da li je naš imendan, naša slava, dan našeg krštenja, bukvalno sve što se u crkvi događa, sve što u crkvi slavimo, sve one koje u crkvi slavimo, svi nas oni dovode i do bogojavljenja, i do Božića, roždesa gospodnjeg, i do blagovijesti, i do vaskrsenja, i do vaznesenja, i do pedesetnice. Dakle, svaki praznik je povezan sa svim drugim praznicima i svi drugi sa ovim najvećim praznicima. A bogojavljenje je praznik tog formata, jedan od velikih praznika. Da bi veličina tog praznika prešlo i u naše srce, neophodna je pažnja, neophodno je da se malo, kako bismo rekli, pozabavimo malo tim događajima i da sebe što više i tješnje dovedemo u vezu sa onim koji je postao čovjek da bi nas povezao sa Bogom, da bi nas učinio bogovima. I zato, kako rekli smo, crkva predlaže da se tim događajima duže vrijeme zanimamo, molitveno zanimamo, kroz razna evanđelska čitanja, kroz tropare koje ovih dana stalno ponavljamo, kroz stihire, preko ikone koja je ovih dana tu u sredini naših hramova cjelivajuća. Znači, crkva traži od nas pažnju, pogledajte ovo, čujte ovo, zapamtite ovo. Čujte očev glas, obratite pažnju na onoga koga naziva sinom i koji jeste njegov sin jedinorodni. Obratite pažnju na Duha Svetoga, Gospoda životvornog, na koga je si išao. Je li si išao na više njih ili samo na jednom? Nad kim su se otvorila nebesa? Da li nad nekim od nas ili nad nekim od drugih, od ljudskog roda, ili samo nad njim i nad onima koji se budu u njegovo ime, to jest u ime Svete Trojice, krstili i po njegovoj svetoj volji živjeli. Dakle, to su sve mnogo jasne stvari, mnogo jasni događaji, mnogo jasni, i nijedan čovjek ne može da opravda svoje neznanje time da je to bilo nejasno, da je to bilo maglovito, da se to nekako slabo čulo, da je krčalo, da slika nije bila dobra, da je šum bio veliki, da je magla bila velika, da je bila neka gužva, da je bilo oblačno, kišovito, nebo crno. Nema tog opravdanja, braći i sestre. Sve je bilo jasno, sve je bilo čisto, sve je bilo snažno najavljeno, to jest najavljivano od svetih proroka, od gromoglasnog Isaije, pa preko svih proroka najavljivano, pa onda i zvijezdom ukazano, čudesnom pojavom zvijezde, pa preko neobičnih putnika i poklonika svetih mudraca, pa pojavom angela, pa mnogo čim drugim velikim, uzvišenim i neobičnim, sve do neobičnog, čudesnog i strašnog za ovaj svijet, do svetog Jovana Krstitelja, koga danas slavimo. Znači, jedna velika najava. I zaista nema opravdanja niko ko kaže, pa otkud ja znam da to jeste tako, da je to istina, da ja tome treba da posvetim svu svoju pažnju i sav svoj život. Da se možda neću prevariti, da možda to nije neka obmana, ili daleko bilo da čovjek upadne u onu rupu ateizma i bezbožništva, gdje ljudi dozvoljavaju sebi da kažu da Boga nema. Zamislite kakav je to stepen izopačenja i ludila, da jedan čovjek, jedno ništa, jedan prah i blato progovore kako nema Boga. Ili da vjeruju u lažne bogove. A prorok Isaije najavljivao, sveti Jovan Preteča, pokazao na njega jedinog istinitog, jedinog Sina Božeg. Otac se oglasio sa nebesa, pokazao na njega i ni na jednog drugog. Duh Sveti sišao na njega, nebesa se otvorila samo nad njim i ostala otvorena. I čovjek, i ne samo onim, da sad ne idemo poslije, ajde samo svetog Stefana da dodirnemo kao prvo mučenika, koji je također vidio nebesa otvorena, jer arhidijakon Stefan, prvo mučenik, a zašto ga nazivamo prvo mučenikom? Istina, zato što je posradovao među prvima, ali zato što je prvi posvjedočio, i prije svega zbog toga ga nazivamo prvo mučenikom, a ne zato što je posradovao. Postradao je, slava Bogu da je postradao, i mnogi drugi su postradali, a nazivamo ga prvom mučenikom, prvim svjedokom, zato što je prvi posvjedočio da su nebesa zaista otvorena, i posvjedočio je da Sin Boži, Gospod naš Isus Hristos, zaista sjedi sa desne strane Oca. Istina, vidio ga je, pošto je onaj koji se danas krštava propovjedao, pošto je otvorio svoja božanska usta i objavio nam do tada neviđene istine. Sam Sin Boži govorio ljudima. Ili ako hoćete, Otac je govorio kroz Sina, jer on nije dalje htio da govori. On je samo rekao, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Što god vam bude rekao, to i ja govorim. Što god bude tražio od vas, to i ja tražim. Što god bude nazvao lošim, i ja nazivam lošim. On i ja jedno smo. Jedne suštine, to je moj Sin. I od sad nemojte više da tražite mene, jer me mimo njega nećete naći. Sin moj ljubljen je sa vama, on je po mojoj volji. Niko, braće i sestre, od drevnih proroka, koliko god oni bili veliki, nije bio po volji Božoj u onoj mjeri, na onaj način, kao što je to Gospod Isus Hristos. Niko. Dakle, njega slušajući Otca i slušamo, ako hoćete, i vidimo, kako je i sam Gospod rekao, kad su apostoli govorili, daj nam da vidimo Otca, pa kaže, ko mene vidiš i Otca vidiš, zar ne vjeruješ u to? Gospod Isus Hristos je ikona očeva, blistanje slave njegove, slovo Božje, slovo očevo, logos oče, znate, to je jedna mnogo velika tajna, ne u smislu da je sakrivena, nego tajna u smislu mistike, znate, ali tajna koja može da se živi, tajna koja nam se otkriva, tajna u koju se uključujemo, uključujući se u život Svete pravoslavne crkve. Zato je Sveta pravoslavna crkva mnogima nejasna. Znate, mnogi pokušavaju tu nekako da se nađu, ali to su gotovo uvijek promašeni potezi. I u jednoj i u drugoj krajnosti. Neki pokušavaju da ratuju protiv nje. Potpuni promašaj. Totalna greška. Ratovati protiv crkve, braći i sestri, to je najveće pogodilo, vjerujte. To je ustati na Svetu Trojicu. Zamislite, evo i mi ovdje u Crnoj Gori sjedimo u tami, pa nam odjednom padne na pamet da bi mogli iz te tame malo da ustanemo, to jest da još dublje propadnemo i da ustanemo da rušimo hramove Božije. Pa nam padne na pamet da ustanemo, da skočimo, da se popnemo, da srušimo hram posvećen kome? Svetoj Trojici. I zamislite jednog čovjeka koji ide, penje se, naoružao se da ruši hram koji je posvećen Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Možete samo da zamislite kako izgleda to koračanje, taj put, to usmjerenje, taj život, ta duša, taj čovjek, to ime, dok se kreće u tom pravcu sa tom namjerom. Kakva je pozadina svega toga? Sve nebeske sile poklanjaju se i neprestano slave Svetu Trojicu. Svi svetitelji neprestano slave Svetu Trojicu. Svi demoni se plaše od imena Božije. Čovjek najdublje propao ide da ruši hram Svete Trojice. Zaista najveća tragedija. Od toga nema veće. I oni drugi, ona druga krajnost, ljudi koji pokušavaju površno da se uključe u život crkve, da je doživljen na jedan površan način, da im crkva postane jasna, da sve znaju o crkvi. Znate, to je ništa manja opasnost od ove prve, jer može čovjeka da odvede u onu drugu jamu, jamu prelesti. A tada čovjek ne ruši hram, nego ruši svoju dušu, dozvoljavajući da duh obmane uđe u njega. A to je još teži prestup, rušiti nerukotvoreni hram našeg srca, dopuštajući da duh laži i obmane uđe u nas, duh gordosti, duh prelesti. Zato treba, braći i sese, da budemo oprezni i da se smirimo pred veličinom tajne, da se Sin Boži ovoplotio i kao takav da nam otkriva nebeske istine, da nam ih je otkrivao poukama, besjedama, svojim životom, svakim svojim pokretom, svakim svojim korakom, a da ne kažemo riječi, svakim svojim čudom, čudesnim iseljenjem, ma ne jednim, nego iseljenjem svih bolesti, vaskrsavanjem mrtvih i svim onim što nam je u Svetom Evanđelju dovoljno jasno opisano, onda posvjedočio svoju ljubav žrtvom, krsnom žrtvom, posvjedočio silu te ljubavi svetim i tridnevnim vaskrsenjem, pa onda vaznesenjem na nebesa, podigavši tamo ljudsku prirodu gdje sjedi sa desne strane Oca. I onda Duh Sveti silazi, kao što je sišao na njega, u vidu goluba, tako, ali ne po suštini, jer Duh Sveti je iste suštine, jedne suštine sa Sinom Božijim. Ali na nas, u crkvi, kroz svete tajne, kroz sveto krštenje, silazi blagodat Duha Svetog, djelovanje i dejstvo energije Božije. Pazite, braće i sestre, obratite pažnju, to nisu male stvari, to nisu jeftine stvari, to su sve realnosti, to je sve istina. To se sve sa nama koji smo kršteni desilo. A da se jeste desilo, potvrđuje nam samo jedan, da ne idemo dalje, i prvi od mnogih mučenika i svjedoka, sveti arhidijakon Stefan, koji je vidio sve ovo, braće i sestre, što smo mi sad rekli. Vidio je nebesa otvorena, pazite, to je mnogo važno, podvlačimo. Ovo govorimo zašto? Zato što su nebesa i u ovom trenutku, dok mi pokušavamo da otkrijemo nove rudnike zlata, dok se zakopavamo pod zemlju, dok tražimo svjetlost tamo gdje je nema, za svo to vrijeme, dok su nam glave sagnute, dok smo tmurni, dok se plašimo hoće li biti sutra, hoćemo li preživjeti, hoćemo li opstati, hoćemo li moći da se prehranimo, za sve to vrijeme, braće i sese, nad našim glavama su nebesa otvorena. I ostale su takva i bit će otvorena sve do drugog dolaska Gospodnjeg. Da jesu otvorena, ponavljamo i podvlačimo, potvrdio je i sveti prvomučenik arhidijakon Stefan, gledajući Sina Božjeg kako sjedi sa desne strane Boga i Otca. Pritom nije bio zavaljen u neku ležaljku, u neku udobnu fotelju, nego je bio obaljen na koljena, prethodno, to je mnogo važno i možete da nađete u djelima apostolskim, pogledajte mu tu knjigu, imate tamo, čim se završi Evanđelje po Jovanu, odmah počinju djela apostolska. Mnogo važna knjiga, trebalo bi je, braći i sese, sa lupom čitati. Iako je dovoljno čitko, trebalo bi lupu imati, pa čitati svaka riječ da uđe u kadar. Pa polako lupom ići da svaka uđe. I naglas sricati sve ono što je tamo napisano. To se nekad pergamentima nosilo pod mišku i davalo tajno nekoliko glava od djela apostolskih. To je bilo, znate kako, to su rani hrišćani primali kao pismo sa nebesa, poslanice svetih apostola. To je bila posjeta Božja, posjeta Duha Svetog. To je bila najveća vrijednost za tog čovjeka, da ima na pergamentu nešto što je apostol Pavle pisao. To je mijenjalo živote mnogih ljudi, djela apostolska. A da ne kažemo sveto evanđelje, znate, to je velika dragocjenost. Ona knjiga koja vam se vuče po kući, znate, tamo negdje po škafovima, po ormarima, tamo po bibliotekama, tamo među svjetske književnike i svjetske mudrace, među ono plotsko mudrovanje, a vrlo često i otvorene laži i sektaška mudrovanja, tamo se nalazi istinita riječ Božja. Eno, tamo gdje vam piše sveto pismo, gdje piše Novi Zavjet, tamo je sveto sadržano. U svetim evanđeljima, u djelima apostolskim i u poslanicama svetih apostola. I u djelima apostolskim govori se da je Stefan, arhidijakon, prethodno pred prvosveštenicima jevrejskim, ili ako hoćete pred duhom ovoga svijeta, jer i današnji svijet ima svoj sinedrion koji zabranjuje da se ime Bože izgovara. Vi znate da je sinedrion, da su prvosveštenici zabranili apostolima, nemojte slučajno da smo vas čuli da to ime izgovarate na glas i da propovijedate. Takva je bila zabrana. Ali Duh Sveti, bilo je već kasno, braći i sese, Duh Sveti je sišao na apostolu. I šta će prvosveštenici, mudraci ovoga svijeta, moćnici, oni ne znaju sa kim razgovaraju. Oni misle da je Petar još uvijek ribar. Oni misle da su apostoli još uvijek ribari. Oni ne znaju da je na njih sišao Duh Sveti, Gospod životvorni, Duh Boži. I to je drugačije gledanje, drugačije slušanje, drugačiji i odgovor. Pa su apostoli odmah rekli, pitali prvosveštenike da im pomognu, je li bolje poslušati čovjeka ili Boga. Oni kao prvosveštenici su trebali da znaju odmah da odgovore na to pitanje, jer apostoli nisu propovjedali po svojoj volji, nego po Božijoj. I sveti arhiđakon Stefan, pošto je bio učenik gospodnji i jedan od apostola, jedan od 70 apostola, jedan od prvih đakona, bio je dobro upućen u istine vjere, Duhom Svetim, i on je pred jevrejskim prvosveštenicima jasno ispovjedio svoju vjeru. I to ispovjedanje, braćo i sestre, treba i mi da imamo. To je divno, tako koncizno, projavljeno, izraženo, tačno šta treba da znamo i kako vjeru da ispovjedamo. Možemo, naravno, da dodamo i formulacije koje su sveti oci kasnije dodavali da bi narod mogao lakše svoju vjeru da artikuliše, jer arhiđakon Stefan je ipak arhiđakon Stefan. Nama je potrebna proteza, nama je potrebna pomoć, nama je potrebna gotova formulacija, da u nju nejakim duhom, da kroz nju prođemo, da ne bismo negdje zapeli ili, ne daj Bože, pogriješili. Pa su nam sveti oci ostavili sveti moćni i svemoćni simbol vjere pravoslavne. I sveti arhiđakon Stefan, ispovjedivši svoju vjeru kroz simbol vjere, tadašnji simbol vjere, kažemo, on je kasnije samo malo drugačije oblikovan da bi ga narod lakše primio, on je onda bio kamenovan. Vi znate da su Jevreji, prvosveštenici, knjižnici, nisu mogli da izdrže govor Duha Svetoga, jer arhiđakon Stefan je govorio Duhom Svetim. I oni bukvalno nisu mogli da izdrže pritisak istine, jer su bili djeca laži i djeca satane, kako ih i sam Gospod nazvao. Nisu to bila djeca Avramova, su bila djeca đavolja. I kad su čuli da Duh Sveti govori kod Stefana, nisu mogli da izdrže taj pritisak. I bukvalno su začepili uši. Znate, to je snažna energija. I dan danas, kada Duh Sveti govori, ljudi u kojima živi demon ne mogu da slušaju te riječi. Ili padaju u nesvijest, ili bježe, napuštaju, ili umom strknu u ko zna koju stranu, ili padaju u san, ili hvata neka mučnina, metež, jer to je velika energija, znate. Kroz riječ Duh Boži se projavljuje. I onda su ga oni ščepali, izveli i bacili to je mjesto. Imali smo blagoslov da se poklonimo, na tom mjestu je danas hram posvećen svetom arhiđakonu Stefanu, a ispod u kripti se nalazi stijena gdje je on ubijen, gdje je kamenovan. To je odmah ispod Jerusalima, između Jerusalima i Maslinske gore, i tu su ga kamenovali. I kad su mu otvarali glavu, kad je krv počela da lipti po njegovom licu, kad je ispunila i oči, kad je počela da ulazi iz nozdrva i u usta, kad više nije mogao da vidi tjelesnim očima, koje tada više nisu bile ni potrebne, niti su mogli da vide ono što će um da vidi, onda je on izgovorio one riječi: vidim nebo otvoreno. Pazite, to je čudesna scena, znate. Ovamo mržnja i zloba koja gledaju da uguše to izvorište, to sijanje, da kamenjem zatrpaju sunce, a sa druge strane viđenje otvorenih nebesa. Ne nebesa, braći se, to je mnogo važno, prema tu razliku. Nisu to nebese koja mi gledamo zvijezito, nego nebesa otvorena, znači to se otvara, to je duhovno viđenje. Nebesa otvorena i kaže: vidim Sina Božijeg kako sjedi sa desne strane slave Očeve. Znači to je vrh. Pazite, čovjek umire, a nebesa otvorena. Sveti arhiđakon Stefan je prvo mučenik, to je prvi svjedok da su nebesa zaista otvorena. Radi čega? Radi koga u stvari? Radi nas, ljudi. Ona se, braće i sestre, nisu otvarala radi Gospoda, jer Gospod je sišao sa nebesa. Nisu se ona otvorila da bi on mogao da se vrati tamo, znate. Jer nebesa su djelo ruku njegovih. Nebesa su se otvorila da bismo mi, ljudi, Očev glas je čuo, ne da bi Sin povjerovao kako ga Otac voli, znate, i kako ga nije zaboravio, znate, onako kao što mi volimo da se roditeljska ljubav naglašava stalno, stalno, stalno. Nije otac rekao, ovo je moj sin ljubljeni, sin, znate, nego nam. Duh Sveti nije se išao na Gospod Isusa Hrista da bi ga utješio, kao utješitelj, da bi ga uveo u istinu, da bi ga osnažio, jer oni su jedne suštine, nego da bismo mi to vidio. Sve je to radi nas. Nebesa su se otvorila da bi mi povjerovali da su otvorena radi nas, braći i sestre. To je mnogo važno. Mnogo, mnogo, mnogo važno i na tome treba zadržati pažnju. Ovaj praznik Bogojavljenja to nam poručuje. Zamislite. A kad se pažnjom kosnemo ovih istina, onda čovjek mora da se trgne i da se prepadne u bukvalnom smislu od onog života koji je vodio do tada. Mora da se trgne, mora snažan zaokret da napravi. Jer ovo što se nudi prevazilazi, braće i sestre, i najluđa naša očekivanja. Sve to gdje smo mi krenuli, to neko naše kretanje, te naše želje, ambicije, pa imamo otprilike nešto i što bismo htjeli, taj neki limit. E pa to, ako bi ostvarili, pa puta milion, pazite, želiš da postaneš nešto, pa u toj nekoj oblasti da budeš broj jedan, ili želiš da stekneš nešto, pa kad stekneš to, i još hiljadu puta toliko, da imaš nešto, pa sve drugo da bude tvoje. Ništa to, braće i sestre, nije u odnosu na ono što nam se daje kroz crkvu i što nam se poručuje kroz ovaj sveti praznik. Dakle, čovjek zaista mora da se trgne i da se promijeni. Kako mi u crkvi nazivamo taj trzaj i tu promjenu? I kako nas je crkva, odnosno Gospod, kako nas je pozvao, kojim riječima na tu promjenu? Zna neko da pomogne. Pokajte se. To je poziv da se trgnemo. Pokajte se. Približilo se carstvo nebesko. Nova mogućnost. Sačekaj, stani, vrati se. Nova mogućnost. Nebo otvoreno. Sin Boži postao sin čoveči. Radi tebe i radi tvog spasenja. Nemoj odmah da pobjegneš. Nemoj odmah mišlju da ne staneš. Nemoj odmah nekim drugim poslom da počne da se bavi. Nemoj odmah brige. Nemoj odmah sebe u centar. Pogledaj, Sveta Trojica se otkriva. Pa nemoj bar danas sebe u centar. Povuci se, skloni se. Zašto? Da bi vidio da je radi tebe. Jer ako se budeš ugurao, izgubit ćeš se. Nećeš razumjeti poruku. Nećeš prepoznati praznik. Nećeš vrednovati dar, nećeš zablagodariti. Umrijet ćeš gord. Praznik je takav, braće i sestre, da bi mogli da krenemo u hiljadu pravaca. Šta u hiljadu? Mogli bismo da krenemo širom nebesa. Nebesa su otvorena tako da su nam date beskrajne mogućnosti. Pazite, takva jedna širina. Nema više veze koliko imaš kvadrata u stanu. Nije više bitno kolika ti je plata. Nije više važno koliko godina imaš, koliko ti je godina ostalo. Mnogo toga više nije toliko važno. Nebesa su se otvorile. Ogromna prostranost. Večera smo htjeli i uz Božju pomoć, ajde da ukoračimo u nešto što nazivamo katehezama, koje su sveti oci naše crkve izgovarali onim ljudima koji su bili zainteresovani, ozbiljno zainteresovani da iznad njih nebesa budu otvorena i da uz pomoć Božju, to jest uz pomoć Duha Svetog, krenu tim pravcem od zemlje na nebo. Ali da budu ljudi, da budu ličnosti i na nebesima. Jer je tako obećao Bog. Da bi do toga došlo, a ne do onoga do čega danas, nažalost, dolazi, kako smo se mi uključili u crkvu, tu nam je potrebna velika pomoć Božja, vjerujte. Uključili se jesmo, kršteni jesmo, ali nam je potrebna ogromna pomoć Božja. Jer smo se poprilično zapetljali, poprilično. I nalazimo se svi manje više u jako rizičnim situacijama, vrlo, vrlo rizičnim. Naravno, ne očajavamo, ali prosto treba znati i konstatovati veliki, veliki rizik. A zašto? Zato što nas, braće i sestre, ili rijetko koga od nas su pripremili za sveto krštenje. Eto i vi sami pokušajte da se sjetite kako je vaše krštenje proteklo i kako ste se vi pripremili za taj dan. Ali nekad nije bilo tako, a i danas ne treba da bude. Nekad su sveti oci, učitelji crkve, sveti arhijereji i sveštenstvo, kao glavnu obavezu, zaista glavnu obavezu, imali to da poučavaju narod velikim istinama, velikim tajnama naše svete crkve. Te pouke nazvane su katehezama ili poukama koje su naši oci, učitelji crkve, davali živom riječi. Nešto nalik na ovo, ali samo po formi, po sili duha, po opitu vjere, po dubinama bogoznanja, bogopoznanja, po snazi bratoljublja, bogoljublja i uopšte čovjekoljublja, sve je to bilo na mnogo, mnogo, mnogo većem nivou. Ali, što se forme tiče, možemo i ovaj ambijent da uporedimo sa tim. Ljudi su dolazili u hramove, vrlo često se sve to dešavalo u hramovima, baš u crkvama, za vrijeme bogosluženja, ili prije, ili u toku, ili poslije nekog bogosluženja. Ne samo svete liturgije, moglo je to da bude i večernja služba, i onda se neka lekcija vezana za ono što treba da se desi predavala takozvanim oglašenim, to je s ljudima koji su se spremali da se uključe u život crkve. Ali pazite, ne kao što se mi danas uključujemo, ne to. Dakle, nema veze sa tim. Istina, uključuju se i oni, uključivali su se oni i mi što se tiče svete tajne, jer ona se obavlja i danas kao što se obavljao. I dejstvo je isto, Duh Sveti djeluje. Ali je ogromna razlika u pripremama za sveto krštenje, ogromna. I njih su sveti učitelji, svete vladike, sveti sveštenici pripremali za ono što će im se desiti kad uđu u svetu tajnu crkve, u sveto krštenje, kad prođu kroz njega, i već ih pripremali za ono što slijedi poslije svetoga krštenja, govoreći im i najavljujući da će se nebo otvoriti nad njima. I da će sve ono što se danas dešava na praznik bogojavljenja od tog trenutka da se direktno tiče svakog od njih koji se budu udostojili svetog prosvećenja, odnosno svetog krštenja. Zato je kvalitet duhovnog života tih ljudi bio, braćo i sestre, na jednom vrlo visokom nivou. Upoređujući ono što su oni znali i način na koji su se oni pripremali da tek prime sveto krštenje sa onim što mi danas posle 10 ili 15 godina provedenih u crkvi posle svetog krštenja, to, braće i sestre, vjerujte, to ne može da se upoređuje. Pred nama je katiheza svetog Jovana Zlatoustog i zaista veliki su blagoslovi imali oni ljudi koje je on uvodio u tajnu crkvenog života. Veliki blagoslov. Zaista, ko je njega imao priliku da sluša, pa ajde da kažemo i da gleda, mada njegova riječ je bila toliko puna svjetlosti netvarne da sigurno fizički izgled nije mogao da dođe do izražaja, jer mu je riječ bila munjevita, gromovita, nebeska, zlatna, Bogom osvećena i Duhom Svetim nadahnuta, tako da su one obasjavale taj prostor i djelovale na umove, duše i zazirale sozrcanje kod njegovih slušalaca. I mi, braći i sese, koji imamo blagoslov da evo milošću Božijom neke od njegovih besjeda, mada sve ih više ima, evo crkva se sve više trudi da nam obezbijedi da imamo i da će Bog da do toga dođe, taj projekat je već pokrenut, da se prevedu dijela svetog Jovana Zlatoustog. Znate, to bi bila jedna nova stranica u istoriji našeg naroda, vjerujte, jedan novi, vrlo značajan događaj. Jedno izlivanje svjetlosti u naš narod, bez obzira na sve ovo drugo što nam se dešava, ako imamo djele svetog Ivana Zlatoustog i potrebu da ih čitamo, mi smo na dobrom putu i bit će dobro. Dok se ona prevode i dok se ne prevedu sva, imamo dosta toga što je već prevedeno. I imamo ovdje pred nama njegove katiheze, dakle slova koja je izgovarao onima koji su tek trebali da prime svetu tajnu krštenja. Pa bismo mi večeras iskoristili neke dijelove iz jedne od tih besjeda ili katiheze, kako hoćete. A ponavljamo, sve to radi dubljeg poimanja samog praznika bogojavljenja, jer naše sveto krštenje dovodimo u direktnu vezu sa njim. Ali da ne bi ostalo da se sve na tome i završava, da ne bude to jedna pozorišna predstava, bili smo na Jordanu, vidjeli smo Jovana, vidjeli smo Gospoda, vidjeli smo nebesa otvorena, čuli smo Očev glas, vidjeli smo Duha Svetoga i otišli kući, večerali, odgledali još neki film, još neku utakmicu, obrnuli par telefona, odgovorili na par poruka našim prijateljima na ovim novim mrežama, pošli malo umili se, pogledali ogledalo i otišli da spavamo. Ujutro se probudili i nastavili dalje. Da ne bi do toga došlo, braće i sestre, crkva govori da je u tom trenutku i tog dana počelo, ali da to traje i da tom carstvu neće biti kraja. A da mi, ako hoćemo, možemo da se uključimo u to carstvo i da budemo besmrtni i beskrajni u blagodatnom življenju carstva Božijeg. Zato sveto krštenje nam se nudi, ali i obavezuje nas. Tu počinjemo, krštenju počinjemo, ali valja i nastaviti. Sveti Jovan Zlatulsi je svoje učenike, pošto je on učitelj crkve, on jeste i svetitelj, tačno, ali on je učitelj crkve i mi ga nazivamo vaseljenskim učiteljem, dakle on je onaj koji poučava, koji predaje nauku gospodnju i koji ima, vjerujte, odlične đake. Je toliko ljudi promijenio i toliko ljudi se posvetilo zahvaljujući njegovim besedama. To samo Bog zna, braćo i sestre. Samo Bog zna koliko se ljudi posvetilo zahvaljujući svetom Ivanu Zlatoustom. Ne samo od onih koji su ga uživo slušali, nego i od onih koji su mu besede čitali. Tako da i mi, kao djeca crkve, njega imamo za učitelja. Tako ga je crkva postavila, sad mu ne možeš ništa da ga pomjeriš, ne možeš jer Duh Sveti ga je postavio, njega i druge velike otce i učitelje, i šta ćeš? Ili ćeš učiti, ili ćeš izaći iz učionice. Oni su tu i lekcije su iste. Ajde mi da pokušamo večeras malo da zahvatimo od tog gradiva svetog i nama posvećenog. Nećemo naravno sve, jer jaka hrana, besede nisu kratke. Sveti Jovan je poznat kao onaj ko nije kratko besedio, kome vrijeme kad krene da govori od vječnosti nije mogao da predstavi nikakvu prepreku. On je probijao vrijeme riječima koje su dolazile iz vječnosti, pogađale ljude u vremenu i vodili ih u vječnost. Tako da je vrijeme volio da pokori, da čuti, da sjedi i kad mu se da vrijeme, da nastavi da teče. A dok se o vječnosti govori, da se odvoji, da se razdvoji. Tako da su njegove besede poprilično duge i mnogo, mnogo intenzivne. Svaka mu je misao duboka, svaka je puna blagodati. Na jednom mjestu u toj katehezi, desetoj u ovom zborniku, to je ovaj zbornik, mislim da imamo još nekoliko primjeraka u goru našoj knjižari, koje je zainteresovan može da uzme, katehezi svetog Ivana, nismo ih baš ovako našli, s pomoć nekih naših sestara dobili smo neki broj iz Beograda. Eto, od srca predlažemo svima koji žele svjetlost. Na jednom mjestu govori da nije svijet toliko sjajan kada sinu sunčevi zraci, koliko kad zasija duša i kada primivši blagodat Svetoga Duha u tajni krštenja, ovim govori onome što tek treba da im se desi, najavljuje im događaj. Kaže, u odnosu na dušu koja primivši blagodat Svetoga Duha postaje sve sjajnija, svjetlost koja se širi. Kaže, a obrati dobru pažnju kako stoje stvari. Noću, ovdje audira na tamu u kojoj sjedimo kao narod, jutro smo čuli, narod koji sjedi u tami, proroštvo Isaijino, i u sjeni smrti. Pa kaže, noću kada je tama, kada vidi uže, neko može pomisliti da je zmija. Kada vidi da mu prilazi prijatelj, da pobjegne, pomislivši da je neprijatelj, tami. A kada čuje buku, da ga obuzme veliki strah, iako nije ništa strašno. A kada svane, ništa od toga se ne dešava, nego sve izgleda onako kako jeste. A tako biva i sa našom dušom, kad iz tame, grehovne tame, uđe u prostor svjetlosti kroz tajnu prosvećenja, odnosno tajnu krštenja. Jer u tajni krštenja svjetlost blagodati ulazi u našu dušu. I šta onda izaziva u nama? Kroz ovo poređenje sveti Jovan Zlatulus i naslepa kad kaže, kada siđe blagodat Božja kroz svetu tajnu krštenja i odagna tamu sa našeg uma. Pazite, kad kaže um, ne misli na razum, znate, na tu funkciju uma, na um, na duh, znate, na naše biće, na ono što mi najdublje jesmo. Kaže, tek onda vidimo kako sve zaista izgleda. Te ono što nam je ranije izgledalo strašno, tada izgleda vrijedno nipodaštavanje. Kako bi danas rekli, smiješno. Da li u pitanju problem ili bilo šta što nam izgledalo strašno, vidi, pa ovo je smiješno. A hoće da kaže, na što se sve to odnosi? Zlatulusti ima te dugačke pasove, znate. On kad otvori misao, mnogo duboko je otvara i daleko širi. Kaže, ni smrti se više ne plašimo. A ko se smrti ne plaši, braće i sestre, dok žive tamo, i svi se boje smrti. Do te mjere da više danas i ne misle o njoj. Toliko smo se prepali od smrti, da o njoj više niko ne želi ni da misli. A ako je neđe pomeneš, bježanije. A hrišćani, oni koji su primili blagodat, oni se više ne plaše smrti. Da sad ne odemo previše u digresije, ali ipak koristim priliku da kažem da onaj u kome počne da djeluje snažno i duboko da djeluje blagodat Duha Svetoga, on želi smrt. On priželjkuje smrt. Apostol Pavle je to projavio u jednom od njegovih pisama ili poslanice, kaže, želim da umrem da bi se sjedinio sa Hristom, ali zbog vas i vaše koristi primam taj blagoslov da ostanem da vam još poslužim. Ali on, što se njega tiče, želi da umre ne gledajući više u smrt, nego gledajući Hrista do koga ne može da dođe bez smrti. Jer smrt je taj okidač koji odvaja čovjeka od onog starog i pušta ga potpuno slobodno da uđe u novo. Tako da su, zato je i omiljeno djevanje svetih otaca sjećanje na smrt, jer oni time ne udaraju ispred sebe, nego iza sebe, stalno kidaju one veze koje ih vezuju za svijet. To je ta sablja smrti, zato oni koji ovladaju tim mačem, oni drugo oružje više ne traže. Ko ovlada sjećanjem na smrt, on ne traži drugo oružje. I nema potrebe da ga traži, jer tim oružjem sjeće sve pukove demona. Nažalost, to oružje danas malo ko i da poznaje, a kamo li da barata njime. Ali, evo, sveti Jovan Zlatulus si ponavlja, ni smrti se više ne plašimo, jer smo, blagodareći ovoj svetoj mistagogiji, mistagogiji ili tajnu vodstvu, uvođenju u tajnu crkve, u tajnu vječnog života, u tajnu vaskrsenja, Bogo čovjeka, Bogo šta reče, čovjeka. Znači i čovjek je vaskrsao. Pa da, znači ja mogu da vaskrsam. Pa sigurno. Pa kako? Kroz zajednicu sa Bogo čovjekom, Isusom Hristom. Sjediniš li se sa njim, smrt je satrvena. Slobodno pjevaj, Hristos vaskrse. Iz mrtvih smrću smrt uništi, svim u grobovima život daruj. Slobodno pjevaj, budi siguran da više ne možeš umrijeti. Zahvaljujući toj mistagogi, dakle pouci naše vjere, mi se više ne bojimo smrti. I shvatili smo da smrt nije smrt, nego san i prolazno usnuće, uspenije, kako kažemo. Kaže, ne plašimo se više ni nemaštine. A ljudi se plaše nemaštine, znači, boje se. Znači. I danas ljudi plaše se za sljedeći mjesec, za sljedeću kiriju, za prazni. Nemaština, hoće li biti? Ne plašimo se više ni nemaštine, ni bolesti. Pazite, ni bolesti, to je mnogo važno. Ni bolesti. Oni koji prime blagodat Duha Svetog, ni bolesti se više ne plaše. A oni koji nemaju tu blagodat, oni stresuju, znate, upadnu u onu hipohondriju, pa malo li nešto počne da fali, odma kontrole, pretrage, i onda čovjek kad uđe u taj proces, nikada izađe, znate, jer tamo su ljudi koji ne razmišljaju na ovakav način. I kad čovjek upadne u to kolo, naravno, treba ljekara konsultovati, ali vrlo oprezno, jer oni ne računaju na blagodat. I doživljaj, njihov doživljaj, ne govorimo o svima, naravno da ima izuzetaka, ali ipak samo su izuzeci u pitanju. Oni život i plod doživljaju na jedan drugi, ne hrišćanski način, tako da njihove sugestije, vrlo često i dijagnoze, samim tim i terapije, ne znači da su dobre. Ako je nekome potrebna bolest radi smirenja, nije dobro da se brzo nje oslobodi. Treba da ga smiri, da ga oslobodi od neke duhovne boleštine, od koje se on ne bi mogao osloboditi ako mu tijelo ne počne da se raspada i da ga snažno poražava silnim bolovima. Ako je čovjek gnevljiv, ako je hlapljiv, ako je srebroljubljiv, recimo ako je bludnik, znate, ništa tako efikasno ne djeluje kao izmoždeno tijelo, a sam ga neće umrtviti postom, danas malo ko će sebe da umrtvi postom i telesnim podvigom, pa onda Gospod šalje bolesti. Tako da hrišćani se ne boje bolesti jer ih doživljavaju na jedan drugačiji način, imajući pred sobom perspektivu vječnog carstva koje im je dato i ponuđeno i koje bolest ne može da im oduzme. Bolest, ako se pojavi, ona ne može da nam oduzme carstvo. Smrt, ako se pojavi, ona ne može da nam oduzme carstvo. Nemaština, ali to ne znači da ne mogu carstvo nebesko da nas slijedi. Znate? I onda iz te perspektive ničega se ovog čovjek ne boji i sve doživljava na jedan drugačiji način. Kaže, ne plašimo se više ni nemaštine, ni bolesti, niti bilo čega tome slično, jer znamo da koračamo ka boljem životu, besmrtnom i nepropadljivom, oslobođenom svake takve nepravilnosti, gdje nema tuge, ni bolesti, ni uzdisanja, nego gdje je život beskonačan. Kako pjevamo u onim molitvama kad se molimo za naše preminule srodnike, duhovne i tjelesne. Onda kaže, a tu je posebno važan njegov odnos prema svetoj liturgiji, vi vjerojatno svi znate da mi služimo u toku godine, najčešće, sem nekoliko puta godišnje, kad služimo liturgiju svetog Vasilija Velikog, ali najčešće služimo liturgiju svetog Ivana Zlatoslov, mada one se ne razlikuju, sem po nekim molitvama koje je sveti Jovan Zlatusti sažeo. Ne, ali naravno svetog Vasilija Velikog ne može baš bilo ko da skraćuje niti da sažima. Ali sveti Jovan Zlatusti je imao taj blagoslov i nije on ugrozio liturgiju svetog Jovana Zlatusta, samo je malo sažeo na njemu svojstven način, ne oduzevši ništa od poruke, niti od dejstva tih molitava. Tako da nazivamo tu liturgiju liturgijom Jovanom, ali i sveti Vasilije Veliki je u njoj i tekako prisutan. Ali ovo rekao smo stoga što treba znati da je božanstveni čin liturgije po kojoj se i sami Bogu približavamo i svešteno dejstvujemo svete tajne po činu koji nam je sveti Jovan Zlatousti ostavio, znate. A to je veliki blagoslov kome crkva ostavi da liturgiju on sastavi. To je veliki, veliki blagoslov. I zato kad god krene da govori o svetoj liturgiji, treba ga posebno slušati. I one molitve pred sveto pričešće koje imamo u svetim pravoslavnim molitvenicima treba obavezno čitati, braće i sestre, ne zbog toga da bismo ispunili molitveno pravilo pred sveto pričešće, jer mi tu vrlo često šutnemo ne samo iznad gola, nego i izvan stadiona. Znate, ta lopta, taj trud i to pravilo, to potpuno da je tamo negdje po ulicama ili ko zna gdje uleti ta lopta. Nego treba sa pažnjom čitati te molitve. Polako, sjedi ako ne možeš da stojiš, ako ne umiješ da se ponašaš ispred ikona, ako tamo mlataraš, padaš, sve, pusti to, ništa, nemoj onda, ako ne znaš, nemoj se smotavaš, nego fino sjedni, polako, otvori tu knjigu, nemoj da se trzaš, nemoj da žuriš, polako, pročitaj tu molitvu. Kao što si čitao lekcije u osnovnoj, srednjoj školi, ili kao što učiš na fakultetu, sa pažnjom, vrati se, ponovi, ovo je malo na pamet, da uđe ta riječ u tebe. Pogotovo molitve svetih otaca koje imamo pred sveto pričešće, jer to je, braće i sestre, njihov odnos prema svetoj liturgiji, znate. To su dragocene molitve. A pored njih i pored božanstvenog čina svete liturgije, imamo i te njihove besede. Posebno su važni ti stavovi, liturgijski stavovi svetog Jovana Zlatousta. I da smo se više držali njih, da se više oblikujemo liturgijski po njihovom modelu, ne samo po služebnicima. Mi smo se uhvatili služebnika ko pjan plota, a kao da ništa drugo ne postoji. Čekaj malo, to jeste važno, a ima još nešto uz to. A taj sveti Jovan nije napisao samo to. Nije samo to rekao o liturgiji. Ima još malo, pa se zainteresuj, pročitaj. I mnogi problemi koje danas imamo, nazivajući ih liturgijskim nedoumicama, ne bi mogli da postoje. Jer sveti Jovan to ne dozvoljava. On ti otkriva liturgiju na jedan drugačiji način. I onda čovjek vidi, zaista vidi, kao posle silaska svetog duha, da je ono bilo nevaspitano. Znate. Da ne kažemo, ma nije smiješno, nema tu ništa smiješno, to je tragično. Čime smo se mi bavili, na kakav način mi doživljavamo liturgiju, znate, to je bruka i sramota. Zato su mnogo važni ti pristupi tajinstvu liturgije uopšte crkve svetih otaca, posebno svetog Jovana Zlatousta. I u ovoj besedi, a to je inače pravilo, kad god govori sve dovodi u vezu sa liturgijom, jer je najčešće govorio sa carskih dveri, sa ambona, vrlo često u okviru svete liturgije, tako da je potpuno logično da su se one manje više u ovoj ili onoj mjeri ticale svete liturgije i tog velikog dara svetog pričešća, tako da i ova katehijeza ne propušta da skrene pažnju i na veličinu tog dara. Pa kaže, ne budimo više toliko željni stvari ovoga života, ni raskošne trpeze, ni skupocijene odjeće. Imaš najveličanstveniju odeždu. Imaš duhovnu trpezu, misli na svetu liturgiju. Imaš nebesku slavu, slavu carstva, svete trojice. I sveti je postao ko? Hristos, kaže. I trpeza, i odežda, i dom, i glava, i korijen. Pazite ovo, braće i sestre, da li smo mi nekad baš na ovakav način doveli sebe u odnos sa Hristom? Da li je nama Hristos sve ovo na što sveti Jovan Zlatousti ukazuje? I to kome ono ukazuje, braće? Onima koji još nisu kršteni. Pazite kako ih priprema. Mnogo, mnogo ozbiljno, mnogo vješto, svešteno. Mi danas govorimo, a strogo je, kaže, to što pričate. To je strogo, ne treba to tako, ne treba narod plašiti. Pa možda su upravo, treba kukati, braći i sestri. Nekad ne treba govoriti, nekad bi možda bilo bolje kukati, ali nažalost malo je onih koji situaciju doživljavaju na istinski način pa da zakukaju. Sveti Jovan da ne bi kukao, mada je skrenuo pažnju da do toga može i da dođe, a nekad je i kukao, nekad je plakao, kad je vidio što se dešava, trudio se da se to izbjegne prije i preventivno, prije nego što dođe do muke. Kaže, ponavljamo, Hristos je postao sve i trpeza, i odežda, i dom, pazite, i dom, mnogo važno, dom, i glava, i korijen, dakle, sve. A onda, po njegovom običaju, sve dovodi u vezu sa Svetim pismom, citirajući sve odjeljke koji se odnose na ovo što govori. On je, braći i sese, kao nosilac Duha Svetog, bio potpuno utopljen u Sveto Evanđelje i njime je baratao vrlo lagano. Kad god mu je trebalo neki citat iz bilo kojeg Evanđelja, ako mu je trebalo nešto od apostola Pavla ili nekog drugog apostola iz njihovih poslanica, ili ako mu je trebalo nešto iz Starog Zavjeta, iz bilo kojih knjiga Starog Zavjeta, sve je uzimao po potrebi i preo svoju pouku. Znači, mnogo, mnogo moćan lik, mnogo moćan um, mnogo veliko srce. Pa i ovdje kaže, jer kaže, govori o odeždi, da je Hristos posto odeždi. Kaže, jer kaže, jer, citira, Evanđelje po Jovanu, jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, Hristos je odežda. Je li tako, braći i sestre? Je li tako rečeno? Jeste. Eto kako ti je postao odežda, kaže Sveti Jovan Zlatulist. Odmah pečati. A hoćeš li da vidiš kako ti je postao trpeza, Milorad? Je li hoćeš? Kaže, onaj koji jede mene, kaže Gospod, i on će živjeti zbog mene. Jedemo Gospoda, živimo zbog Gospoda, je tako? Jedemo ga i njemu živimo, njemu pripadamo. To je naše jelo, ne samo tjelesno, nego i umno, i srdačno, i voljno. To nam je sve, to nam je najdraža hrana, to nam je nasušni hleb. A od tog hleba ne može niko da te odvoji, niko. Ako nema hleba u prodavnici, ako nemamo novca, nema veze, snaći ćemo se, to ništa lakše. Možemo bilo što drugo da ubacimo u želudac. A ovaj hleb ne može otac da ne da. Nema šanse. Evo sad ako bi ogladnio, u smislu da ti je sad stvarno potrebno da se pričestiš. U ovog trenutka da kažeš, ljudi, ja ću umreti ako se sad u narednih 5 minuta ne pričestim. Recimo da dođe sad jedan takav nalet na tebe. Znaš šta bi se desilo? Pričestili bi te. Za manje od 5 minuta ima hleba ispečen. Čeka. Znači ne može da fali. Ima ga u tamnicama. Ima ga gdje god treba. Znači, ne može da ga nema. Ako nam je on hleb, uvijek ga ima. On nam je trpeza. Znači uvijek je postavljen. Pazite to. Odežda i trpeza. A da ti je postao i dom, kaže ovako. Citira Evanđelje po Jovanu. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Pazite kako je, u meni prebiva, u meni živi. Pazite, Hristos ti postaje dom, čovječ. Živiš u njemu. Zamislite to. Pazite, nije više živim u manastiru, živim u Jerusalimu, živim na Svetoj gori, živim ovamo, živim onamo. Živim u Hristu. Živim u njemu, kaže se. Ali koji jede moje tijelo, pazite, i pije moju krv. To je mnogo važno. Zašto? Zato što niko ne živi u Gospodu, niko nema veze sa njim. Kamo gde živi u njemu, ko pokušava tu vezu da ostvari izvan crkve. A u crkvi izvan svetih tajni, a među tajnama bez svetog pričešća. To je nemoguće. Onda živi gdje živiš. Onda to ti je što ti je. Probaj da zid razbiješ, probaj malo da proširiš kuću, pozidaj terasu, dozidaj ovo, tako šta ćeš, to si htio, tako sad se snalazi, podiži kredite i zakopavaj se u ovo. Mogao si da živiš u Hristu, mogao si, bilo je mjesto za tebe, ali nisi htio kroz crkvu, htio si tako kako, si, kako se tebi učinjalo da možeš, onda Gospod će te pustiti po željama srca, ajde onda, organizuj sebi život. To jest, oduzmi ga sebi, kao što ga i oduzimaju mnogi. a da ti je postao korijen ovako, ja sam čokot, a vi loze. Evanđelje po Jovanu. Znate kako moćna slika. Čokot, nismo mi, braći se, se čokot. Nisu ni naši roditelji naš čokot, nego Hristos je čokot. I naš, i naših roditelja, i naše djece. Zato je mnogo važno da sveto vaspitanje ide u tom pravcu. U svakom pogledu, vaspitanje, ako ne vodi tome, ako nas ne uči ovome, pa ono ne da nas, braći se, ne prosvećuje, nego nas ubija. U pravom smislu reči ubije. Šta si ga naučio ako ga nisi naučio ovome? Kako si mu nadu dao ako nisi ovako? Na šta taj život liči ako nije na ovome zidan? Gdje tu može radost da bude? Gdje je osmijeh? Gdje je ljubav? Gdje je blagodarenje? Tu ne može čovjek da nikne. Tu ne može čovjek da nikne. Tu niče ono što danas niče. I mi se onda čudimo otkud to. Pa nema korijena. Nema korijena. I zato niče to što niče. Nije Hristos čokot, nego Satan. A i Satan ne može svetac da rodi. I Satan ne rađa ono što danas rađa. I ono što danas pokušavaju da nam nametnu. Neka što rađa, nego hoće i narod, pravoslavni kršteni, da nakaleme na taj satanski čokot. Nagovarajući ga, prisiljavajući da se odrekne Hrista, to jest da se odvoji od čokota, da se osuši i da procvjeta lažno, našminkano, istetovirano, nabildovano i da kao osušen bude svezan i bačen u ogenj. Sveto evanđelje tako kaže, ko otpadne od čokota, osušit će se, svezati i u ogenj biti bačen. Tako je đavo danas pokušava i naš narod da odvoji od tog čokota, to jest od crkve, svete pravoslavne, to jest od Hrista, da nam oduzme korijen, odvajući nas od svetitelja, od svetog predanja, od svetih praznika, od svetih predaka, svetih učitelja. To je, braćo i sestre, klasično odvajanje od korijena. Evo, idimo do korijena naše vjere do svetog evanđelja i sve će biti jasno. Odvajanje od čokota, od Hrista. Nazovi to kako god hoćeš. Pokušaj da to opravljaš kako god hoćeš. To je ovo, odvajaš me od korijena. Osušit ću se. A da ti je, pazite, ide dalje, brat i prijatelj, dakle, ne samo ovo što smo nabrojali, dom, trpeza, odežda, korijen, nego brat i prijatelj, pazite, Bog, Sin Boži, da nam je brat i prijatelj, ovo sve govorimo potencijalno, braći i sestre, da se ne zanesemo, to je sve potencijalno i do toga može da dođe, jer iskustvo svjedoči da nije tako, vidite i sami kako živimo, kako se mučimo. Ali ovo sve nam govori da ne treba tako i da može drugačije. Pa kaže da ti je brat i prijatelj i ženik postao, kaže Gospod, više vas ne nazivam slugama, nego sam vas nazvao prijateljima. Evanđelje po Jovanu, 15. glava. Pazite, sve su riječi Božije. A i apostol Pavle veli, obručih vas mužu jedinome, da djevojku čistu privedem Hristu. Hristos kao ženik duše i prijatelj i ženik duše u tom duhovnom braku. I još, onda citira poslanicu Rimljanima svetog apostola Pavla, da on bude, misli na Gospoda, prvorođeni među mnogom braćom. Hristos kao prvorođeni među mnogom braćom, znate, da smo sinovi Otca Nebeskog kroz zajednicu sa Sinom njegovim jedinorodnim. Pa on Sin, a mi sinovi i njegova braća, znate, to je. Pazite, evo, malo samo se zadržimo, mada bi mogli ovdje da stanemo, slobodno bi mogli da stanemo, ali još malo ćemo napraviti koji korak, da smo, da možemo da budemo braća Hristova. Pazite, to nije, vjerujte, ovo ako nam Duh Sveti pomogne, sve ćemo ovo vrlo realno da doživimo. Nije to neka utjeha, ajde, nemoj se sikiraš, Gospod je brat, proći će to. Ne, 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 ne to. Istinite su to riječi, ali nije dobar pristup. To treba Duhom Svetim da se osjeti da nam je Hristos, dakle, Bog, Bogočovjek, brat. Pazite, imate brata koji je sunce stvorio, zvijezde stvorio, nebo, zemlju, mjesec, more i sve što je u svim morima zemlju i sve što je na njoj. Imamo za brata onoga koji je angele priveo iz nebića u biće stvarajući nebo, u početku ga stvorivši. I on, naš brat, zamislite to, ne samo moj, nego naš brat, prvorođeni među mnogom braćom. A svetitelji su braća gospodnja, braće i sestre. Što vi mislite, otkud svetiteljima takva sila da djeluju, da čudotvore? Su braća gospodnja, jednog duha sa gospodom. I ne može svetitelj da poželi ono što gospod neće, znate, to je jedno disanje. Istina, svetitelji blagodatnom silom duha svetog, ali u velikom jedinstvu sa gospodom i Bogom i Sinom Božim. Ali, to nije odvojeno od nas, to nije neka tuđa priča, to nije neki tuđi život, braći i sest, to nije neka tuđa crkva, to je sve i radi nas, ovakvih kakvi smo, znate. To jeste malo i to jeste za razumjeti, to je malo jako, znate, za današnjeg čovjeka. Znate. Današnji čovjek je isprepadan, znate, nekako satiran u nekakve mišlje, rupe, znate, tako u nekakve redove za čekanje, u nekakva sniženja, u nekakve akcije, znate, u nekakve kredite, u nešto jeftino, povoljno, znate, polovno, znate. Tako satjeranje i sad nije lako tako istraumiranom čovjeku reći, pa znaš, da ti kažem, može to i drugačije da bude. Ne moraš sve tako. Ima neko ko može sve to da ti i mnogo više od toga obezbijedi, mnogo jednostavnije. Mora polako, polako da mu se priđe. Jer odmah, ako mu se kaže, što to radiš, pa zar ne znaš da ti je Bog Otac? Što si se tako ponizio? Pa zar ti Gospod Isus Hristos, Sin Boži, nije brat, nije trpeza, nije odežda, nije dom, nije ženik, nije korijen? Znate, to savremenom čoveku i hrišćaninu u pokušaju izgleda čudesno, znate. Mi, nažalost, nismo navikli na takvu pojavu crkve. Mi mislimo crkva je nešto potpuno drugo, braći i sest, potpuno drugo. Naš pokušaj da doživimo crkvu je nakaradan, znate. I vjerujte, u većini slučajeva bolje da nema nikakvog doživljaja crkve. I čak su u prednosti oni koji nemaju pojma. U prednosti su oni koji nemaju nikakav odnos sa crkvom. Tu su negdje po ulicama, tako, slušaju, idu, voze neke, da kažemo, vožnje ovoga svijeta, samo da ne prime riječ pogrešnu i važnu i da ne uđu na pogrešan način u crkvu. Jer ta bolest se najteže liječi. Onaj ko uđe u crkvu na pogrešna vrata i ko ima pogrešan doživljaj, to se, braći i sestre, mnogo teško liječi. Zašto? Zato što je tu prisutna gordost i ti njemu dok objasniš da to nema veze sa crkvom. Nekad je to, sveti oci kažu, da u jednom stepenu gordosti nemoj ništa da se trudiš. Sveti Jovan Lesvičnik za takve kaže, takvome samo Bog može pomoći. A i Bog u vrlo izuzetnim situacijama, negdje da mu dopre do okovanog gordošću, okovanog srca. Mnogo teško. Čovjek to nema šta da traži. Takav revnuje, takav misli da je ovladao svom istinom. I da ako njega ne bude, istina će propasti i crkva će potonuti. Do te mjere to ode. Zato mnogo važno da se crkvi približimo vođeni, braći i sest, odnosno uvođeni ili duhovno rukovođeni. Ali pazite, duhovno rukovođenje. Mi smo to danas, bojim se, sveli na neko kretanje kroz tržne centre, pa da ti objasnim kako da pođeš da kupiš teletinu, da ti kažem gdje ima dobroga sira, gdje su patike dobre, automobili, gorivo, alati. Tako je ispalo duhovno rukovođenje. Duhovno rukovođenje u vođenju tajnu crkvu. Ovo je, braćo i sestre, duhovno rukovođenje. Ovo je sveti Ivan Zlatusti duhovno rukovodi. Uvodi u tajnu crkve. Predajete blagodati Božjoj. Onda raste, onda se umanjuje, a Hristos da raste u tvojoj duši. Hristos da te uči, blagodat da te uči, a ne da, da te mora pratiti od kolijevke pa do groba, a ne da moramo da živimo neprestano zajedno i da se neprestano telefonima dopisujemo ili čujemo i pismima i porukama, nego da se krene, da se uđe na prava vrata, da se uzmu dobri orijentiri i da se živi. Maš riješ Božiju, maš liturgiju, maš praznike, što ću ti ja? Ja mogu da ti pomognem da praznik doživiš. Vidi, javlja se Bog, Sveta Trojica. Evo vidiš ovo, ovo ti je Otac. Čuješ što kaže? Čuje. Na koga ukazuje? Vidiš li ga? Ko je ono? Gospod Isus Hristos. A ono na njemu, a ona bili govor, šta simbolizuje? Duha Svetog. Znači, Otac, Sin, Duh Svet. Šta kaže Otac? Njega slušaj. Njega slušaj. A gdje? U Svetom Evanđelju. Kako? Pa čitaj. Pa malo kroz liturgiju. I tako se pokrene taj mehanizam. I živi čovjek, znate, živi. Nema potrebno da ulaze neke traume u nekakva emotivna preživljavanja. Znate, jer to onda ode u nekakvu krajnost, potpuno se izopače. I ne daje plod. I zato su nam tako važni, danas mnogo, uvijek bili važni, ali danas mnogo važni ispravni duhovni orijentiri. A imamo i u učanju crkve. Prije svega, braći se, u učiteljima crkve, mi pravimo isto jednu grešku. Zašto? Zato što dajemo prednost trudbenicima, sigurno trudbenicima, ali ne može on da zamijeni svetog Jovana Zlatoustu. On može da bude dobar provodnik njegovog učenja. I svi veliki oci, veliki svetitelji, oni su bili provodnici ovog učenja. Jovan Damaskin, sveti Grigorije Palama, naš sveti otac Sava, on nije volio da ima neki poseban stil. On nije volio da mnogo sam rasuđuje nove teme. Zašto bi rasuđivao? Pa imam besedu svetoga Jovana. Zašto ja sad da rasuđujem, putujem nešto ja, krčim i sražim? Što će ti to? A Duh Sveti ti je pokrčio, idi ovim putem, ako imaš koga da vodiš sa sobom, uzmi za ruku, pa vodi ovim putem. Moj da krčiš sad neke nove staze od Budve do Podgorice preko ovih brda i čuka, jer neće niko siz do Podgorice. Podgorice. Vidio ovim putem asfaltnim, sjedite u autobus, u auto i lijepo za sat vremena se stigne. Tako i u crkvi, ima pokrčan put. A nema boljih vodiča od svetih otaca, a među njima sveti Jovan zauzima posebno mjesto. Još nismo, vidite, ovo završili. Kaže, pored ovoga što nam je i brat, pa kaže, a nismo mu poslali samo braća, nego i djeca. Jer kaže, opet citira Isaiju proroka, kaže, evo ja i djeca koju mi je dao Gospod. I ne samo to, nego i njegovi udovi postadosmo i njegovo tijelo. To je, braći se, se tek poseban doživljaj crkve. Recimo, jedan od velikih otaca naše crkve, velikih mistika, treba ga tako nazvati da bi se napravila oštra razlika između lažnog misticizma, lažne mistike, demonske mistike i istinite pravoslavne mistike koja je djelovanje Duha Svetog. A to je sveti Simeonovi Bogoslov. U njegovim himnama božanstvene ljubavi, naravno i sveti apostoli su nam to govorili, ali u njegovim himnama, tačnije u sozrcanjima koja su, da kažemo, projavljena kroz te himne, on zaista govori o nekim trenucima dubokog viđenja pod svjetlošću Duha Svetoga koja je u njemu sijala i djelovala. Gledao je svoje udove kao udove Hristove. Znate, tako snažno djelovanje Duha Svetoga da gleda svoje ruke, svoje noge, kompletno svoje tijelo kao udove samoga Hrista. Znači. I toga je snažno, da kažem, uvodilo u tajnu pokajanja. Jer djelovanje Duha Svetog obavezno zadržava čovjeka u duhu pokajanja. Iako mu daje velika viđenja, za razliku od demonskih, koja obmanjuju čovjeka i guraju ga u gordost, izazivajući u njemu doživljaj neke svoje izuzetnosti i posebnosti. To je prva odlika da je u pitanju demonski duh. Čim te odvaja i govoriti da si ti nešto posebno, specijalno, da se odvajaš od drugih. To je znak da demon djeluje i treba se obavezno katapultirati i bježati. skočiti u kamin ako ne možeš sam da vatra izbaci tu pomisao iz nas, jer je mnogo gora od vatre, jer iz pakla dolazi. A djelovanje Duha Svetog otvara, daje velika viđenja, konkretno viđenje da si uvod Boži, ali te ismirava, jer ti otkriva i onaj prostor koji nije popunjen blagodarenjem koje treba da imaš i slavoslovljem. I tako čovjeka štiti od krajnosti, ipak uvodeći u tajnju i nadahnjujući ga. Sigurno i povećavajući i blagodarenje, i slavoslovlje, i ljubav prema Bogu i bližnjem. Pa onda kaže, kao da sve ovo što je rečeno, nije dovoljno da iskaže svu ljubav i blagonaklonost koju vam ukazuje, misli na ljubav koju Hristos ukazuje nama, to jest njima, onima koji trebaju da budu kršteni, pa kaže, pa je Gospod dodao još nešto veće i više od toga i bliže nama, nazvavši sebe glavom našom, govoreći da je On naša glava. Znate, da je Hristos naša glava. Na to nam i apostol Pavle ukazuje. Da je Hristos glava tijelo. Da je crkva tijelo Hristovo. Mi udovi, a glava je Hristos. Znate, to je već prostor tajne. Tu, braćo i sestre, oprostite, tu ne može da se uđe sem kroz tajnu. Tu moramo da, ako hoćemo takav doživljaj, onda mnogi šeširi moraju da odlete sa glava, mnogi kačketi, mnogo šta, mnoge punđe, znate, mnoge frizure, kreacije, znate, mnogo toga mora da odleti, se ošiša, da se obrije, ili ako hoćete da se odsječe, znate, jer ova glava ovakva ne treba nam, nego da nam Hristos bude glava. Tada mnogo šta treba da bude promijenjeno u našem umu. Ovo što mi sad nosimo, znate, to Hristos ne može da nosi. Ovo ludilo koje mi imamo u glavama, to Hristos ne može da primi. Zato je mnogo važno da se čovjek isprazni, mnogo važno, bratite pažnju, od svakog mudrovanja svjetskog. To povlačimo. Jer ima nas mnogo pametnih, znate, mnogo mudrih, mnogo duhovnih. Ništa od toga, braći se, vjerujte. Sva ta duhovnost, to je jedna nula. To je jedno ništa. Svo to znanje je jedno obično ništa. Svo to znanje je jedno obično neznanje. Sva ta svjetlost i svo to takozvano nadahnuće, to je samo tamo i to su crni oblaci strasnog i paklenog dima. U odnosu na ono znanje, na onu svjetlost, na ono obrazovanje, na onaj obraz i podobije koje možemo da imamo sjedinjujući se sa Hristom na onaj način i kroz crkvu kad On postaje naša glava i svojim umom daje svjetlost čitavom tijelu crkve, uključujući sve udove. Zato se crkva toliko moli za jednomislije, za jedinstvo. U kojem smislu? Pa ne zajedno da jedemo, ne da ne ratujemo, nego da budemo u jedinstvu u tom mističnom smislu, da Hristos bude naša glava i da svjetlost Božijeg uma obasija čitavo tijelo. Da i u vama, i u vama, i u vama, i u vama bude jedna svjetlost, jedan duh, jedan um, takozvano jedno misli. A mi um Hristov imamo. E to je crkva, braće i sestre. To je crkva koju mi, nažalost, ne poznajemo. A to je crkva koja je tu prisutna, koja je otvorena. To je Bog koji je prisutan, koji se danas javlja. To je Otac koji se objavljuje glasom, ukazujući na Sina, na zemlji, sa nadnebesnog prestola On ukazuje na zemlju. Pusti sunce, pusti mjesec, makni zvijezde, makni nebesa. Sveti Grigorije Palama kaže da su se angelska vojinstva, to su informacije koje mogu samo takvi svetitelji da nam daju, koja neuporedivo premašuju sva ona dostignuća naučna, astronomiju, koliko god ona bila uzvišena i dok je god je dosegla iskustvo i znanje svetitelja, neuporedivo prevazilazi, a sveti Grigorije Palama govori da u trenutku kad je Duh Sveti silazio na Sina Božije, da kad su se nebesa otvorila, on govori da su angelska vojnstva, to jest nebesa, da su ustuknula od takvog naitija Duha Svetog, od tog ognja božanstva koje silazi i ide gdje? Na mjesec. Tamo smo tražili, na Mars, na sunce, na zvijezde. Ne. Duh Sveti sa nadnebesnog prestola, a izbiće iz njedara očevi, ide na zemlju, braćo i sestre, na planetu zemlju. Angelske sile se razdvajaju, Duh Sveti silazi. Pazite, punota božanstva, to je veliki poklon. To je jedno, ali ne možemo mnogo da uskačemo, jer praznik bogojavljenja je mnogo, mnogo veliki praznik. Tu se, braćo i sestre, mnogo toga izdešavalo. Ovo što mi govorimo, ovo je nekako najuže i da kažem po nekom našem mjerenju najbliže nekom našem doživljaju, ali to nema kraja što se desilo na bogojavljenju, znači mnogo veliki praznik, mnogo veliki događaj. Dakle, nebesa se otvorila, na zemlji se čudo desilo, Bog postao čovjek i Duh Sveti prisutan u crkvi. Zato iskoristimo tu priliku, braće i sestre. Trudimo se, nije to mnogo teško. Teško je strastima našim, teško je starom čovjeku, a njemu i treba da bude teško. Njemu treba da bude sve teže i sve teže i sve teže. On konačno treba i da umre pod težinom Duha Svetoga, pod težinom naših vrlina, pod težinom te nebeske i nove svjetlosti, pod težinom bogoljublja i bratoljublja. A ta težina, to jeste naš podvig koji ulažemo u našem crkvenom životu, trudeći se da ispoštujemo ono što Otac kroz Sina traži od nas, a to traži kroz crkvu, kroz njene svete zapovijesti i sve ono što crkva traži od nas, jer vi vjerovatno primjećujete da crkva traži, je tako? Ona traži od nas, vidite i sami. Ko malo dublje uđe u život crkve, sve se nešto traži od njega. Te sad ovo, pa ovo, pa ovo, pa jedi, pa ne jedi, pa stoj, pa slušaj, pa pjevaj, pa sad praznoj ovako, pa praznoj onako, pa kuvaj ovaj ruče, pa kuvaj ono, pa salu, pa slavu, pa imendane, pa... Evo vidite i ovaj period, mnogo intenzivno, znate, mnogo intenzivno, znate, iz praznika u praznik, iz Božića u bogojavljenje, pa... na svetoga Savu, pa čitava godina je takva, znate. Praktično svakog dana praznovanje. Dakle, nebesa otvorena i Duh Sveti prisutan. Ali, da bi mi mogli da damo, treba od nekoga i da uzmemo, da bismo dali, jer mi Bogu dajemo. A šta ćemo mi Bogu da damo? Ma daćemo, braći se, žrtvu, daćemo blagodarenje. A ko će nam dati silu? Silu će nam dati ko? Duh Sveti, Gospod životvorni. Ne boj se, samo ti kreni, ja ću te naučiti. Kreni malo, malo se pokreni, uloži neki napor, projavi volju, onako iskreno projavi. Nemoj meni da glumiš, nema potrebe meni da glumiš. Gospod kaže, Duh Sveti kaže, Sveta Trojica, ne traži od nas da glumimo, braće i sestre, to moramo da izbjegnemo, nemoj da mi glumiš. Samo mi volju pokaži, samo pokaži da hoćeš. Kao što kaže jedan naš mladi bogoslov, ne može da stigne na liturgiju, pa kaže, oče, nek samo neko dođe, budan sam ja, ali ne mogu da ustanem iz krveta. Nek samo neko dođe, ali potpuno ozbiljno govori, znate, uopšte se ne šali. Mi smo onako plitke svijesti, pa smo odmah počeli da skačemo na njega, kako te nije sramota, bogoslov si, ne dolaziš na liturgiju. A on ozbiljno kaže, nego nije ga niko ni saslušao, a Bog ga sluša. On kaže, oče, budan sam ja, a ne mogu da ustanem iz kreveta. Čujem ja i klepalo, čujem ja i zvon, a ne mogu da ustanem. Samo mi treba neko da dođe do kelije, da te vuče do crkve. Ne, ne, ne. Samo da dođe do kelije, da se pojavi. I stvarno, počeli smo tako i oni dolazi. Posle se i aktivirao i i živno, što bi rekao. Ali da on je imao namjer, on nije glumio, znate. On je rekao, Gospode, ja ne mogu, ja bi, a ne mogu. I Duh Sveti mu je pomogao i pokrenuo se. Tako i mi, braći se, nema potrebe da glumimo. Koliko možemo, možemo. Ali važnije od toga koliko možemo je da li mi hoćemo. I mnogo važno, šta mi hoćemo. Hoćemo li mi ovo, da imamo trpezu carsku, hoćemo li carsku odežu, hoćemo li carsku trpezu, hoćemo li da nam korijen bude Hristos, da sokove životne crpimo iz njega, besmrtnog istočnika blagodati, da nam ne padne na pamet, hoće li nestati toga, da nam ne padne na pamet, hoćemo li umrijeti, ne može, ko vuče život iz tog čokota, ne može da umre, braći i sestri. Ne može da umre. Hoćemo li da nam bude brat? Hoćemo li da nam bude ženik? Hoćemo li da nam bude, hoćemo li da budemo udovi njegovi? Hoćemo li da nam bude glava? A ako nam je Hristos glava, braći i sest, onda nam je i Otac, nebeski Otac. Onda Duh Sveti živi u nama. Onda smo mi ušli u sveto pravoslavlje i u svetu pravoslavnu crkvu. Onda se Bog vaistinu javio, ali to više ne samo u ustima da potvrđujemo, nego svim svojim srcem, svim svojim umom, svom svojom voljom, svim svojim bićem i tijelom odgovaramo na ovaj pozdrav: Bog se javi, vaistinu se javi. Eto, neka bi dao Gospod da na takav način, ako ne danas, a zašto da ne i danas, kako kaže Sveti Jovan Zlatuslav, ne treba tu mnogo. Ako hoćeš, to sve može danas da se desi. Na početku ove besede kaže, nije u crkvi kao u svijetu i na njivi. Danas posiješ, a za pola godine dolaziš da bereš. Ne, nije tako. Nije ovo sjeme tako. Može da bude da smo jutro posijali, a popodne da beremo. Tako kaže Sveti Jovan Zlatuslav. Ajde da ne prečerujemo, ako ne danas, ajmo u toku ove nove godine, koja je počela na ovako veličanstven način, da projavimo takvo življenje i da odgovaramo na naše pozdrave: i Hristos se rodi, sa vaistinu se rodi svim svojim bićem, na Bog se javi, sa vaistinu se javi svim svojim bićem i saborno, i na Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, Duhom Svetim, da pečatimo taj događaj svojim vaskrsenjem. Neka bi do toga došlo blagoslovom i blagovoljenjem Otca, silom ovoploćenja Sina njegovog i dejstvovanjem Gospoda Duha Svetog, Gospoda životvornog. A sve molitvama svetih otaca naših i svetih angela i zastupništvom presvete vladičice naše i uvijek djeve Bogorodice. Amin. Bože, daj.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila, igumana manastira Podmajine, na temu Krstitelj, koje je održao na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja Jovandan u nedjelju 20. januara u manastiru Podmajine u Budvi u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Ogledalo.